Du lytter nå til en podcast fra Heislobbyen
med
Håvard,
Emil
og
Martin.
Velkommen.
Takk skal du ha.
Takk.
God dag, god dag.
God dag, god dag.
God dag, Martin. Alt vel?
Ja. Jeg har vært borte nesten hele forrige uke. Jeg har vært på reisefot.
Hvor har du vært
da? Da hadde jeg min lengste reise, hvor jeg begynte å starte på samme sted. Jeg tok nattoget til Bergen. Klokka kvart på tre på natta, så våkna jeg opp på Nesbyen. Da stod toget stille. Da var det ikke noe strøm, bortsett fra sånn lite nødlys. Og så åpnet jeg telefonen, og da stod det på telefonen at toget innstilt fra Gol til Bergen.
Mm. Ja, og da ble det buss.
Det var det jeg fryktet. Jeg skulle jo til Bergen og holde kurs sammen med Rolf, sånn med FSC-kurs. Mm. Men det ble buss i for seg, men det ble buss da til... nei, det ble ikke buss, det ble tog, men det ble tog tilbake til Oslo. Så da våknet jeg opp akkurat der jeg startet turen.
Jesus, ja, ja.
Du?
Nei da, det jeg bor på Tøyene. Det noe nytt etter antivakserne angrep mot museet?
Ja. Som sagt, jeg har gått i dekning. Jeg har hjulpet meg.
Så. Og det er for det voldelig der nede. Det er litt krise der nå.
Jeg litt bekymret for Tøyeparkene.
Ja, men nå, sitter vi i en situasjon hvor ting begynner å gå seg til. Ja. Ikke? Men da skal vi ta og introdusere vår eminente gjest i dag. Gammel traver i foreningen, kan vi si. Det er lenge siden jeg traff deg, Rune, i foreningen. Rune Larsen, velkommen.
Takk. Ja, det noen år siden.
Ja, vi satt og pratet om det. En av de første minnene, det brent seg fast med kameraen. Når du sto titta opp i taket, så tenkte jeg, hva er dette for en raring? Og det var i Storgata.
Storgata, ja.
Og da vi tilbake 30 år tilbake i tid, tenker jeg.
Det nok en del år tilbake, ja. Så det har du nok rett i.
Ja, kanskje drøy også, når jeg tenker meg. Jeg husker ikke når vi flyttet derfra, husker du da? Cirka?
Nei, jeg husker ikke når vi flyttet, men vi flyttet jo derfra til Brugata. Og fra Brugata til Sveigårdsgata.
Ja. Hvor var den før? Før Storgata?
Det var Folkets Hus.
Det husker ikke jeg.
Nei,
der rakk jeg
ikke heller.
Nei, du gjorde ikke det, nei?
Nei, jeg var ikke aldri der.
Nei, så det må ha vært litt, og da tenker jeg vi prater Storgata midten 8 eller sånt, eller?
Det må nok være midten av 80 og bakover, ja. Mm. I tid. Ja.
Ja, det må det. Men hvorfor vi har bedt deg komme, altså det vi har lyst til å prate om, altså vi har masse gode historier, har jo vært i bransjen lenge, alle sammen. Men... sånn som det er rundt omkring på nymontasje og anleggsplasser. Det har ikke blitt så veldig mye bedre i siste heller. Og da tenker jeg at vi kunne kaste litt lys på Ramona-saken.
Ja.
Som egentlig er en sånn... Ja, den er veldig drøy da, men altså, for meg så jeg føler at den er litt sånn beskrivende for oss som tilstanden er i dag.
Mhm.
Tror du det? Stemmer?
Det tror jeg nok, fordi at det er som du sier, ting har harnet seg til i arbeidslivet, og den Ramona-saken, den handlet vel også om en sånn kortsiktig jage til profitt fra de som engasjerte Ramonas. Synes jeg ikke det er noe tvil om å stadfeste. Når alle brikkene falt på plass etterhvert, vi må huske på at den saken her gikk over 5 år, fra 2013, når ulykken på Ramonas var, og var vel ikke ferdig før et godt stykke ut i 2018.
Mm.
Så det var 5 år med nitidig arbeid for å hjelpe Ramonas til den rettmessige erstatningen han hadde egentlig krav på. Mm. Nå er det sikkert mange som sikkert lurer på Ramonas Gudas. Det høres jo ikke norsk ut. Selvfølgelig, han er jo fra Litauen, og ikke var en heismontør, Så det var liksom, det var ikke gitt at det skulle bli noe stort engasjement om han. Men det var jo som følge av at vi hørte på raden at det hadde vært en som hadde blitt hardt skadet i en heis i Bærum. Og så var det å prøve å finne ut og svinge seg om det var noen av våre medlemmer og, eller arbeidskollegaer. Så da satte Petteren og jeg i gang og ringe i alle de kanalene vi kunne tenke oss. Og så visste vi at brannvesenet hadde vært der. Det fikk vi greie på etter hvert. Og da var vel jeg så heldig at svigerfar var jo brannmester på Bekkstua. Og kjennskapen da rundt de som jobbet i brannvesenet, dem fikk vi da brukt for. Og da fikk vi stadfestet at jo, det var tatt en ut av en heisjakt på Haslum i Bærum. Og så begynte jo ballen da å rulle i forhold til å finne ut hvem dette var. Men vi fikk vel stadfestet etter et halvannet døgn at det var ingen fra noen av heisfirmaene i Norge. Det var en stakkars 21-årig gammel gutt som hadde blitt satt til å rive heis uten å vite hva det går ut på.
Ja, for det er sånn som jeg husker saken. Altså argumenten i begynnelsen var at han hadde jo gjort dette på eget initiativ. Altså han hadde jo ikke fått noe beskjed om dette.
Mm.
Etter sånn som jeg skjønte, det var argumentasjonen fra dem som hadde hyret han inn, var det ikke?
Ja, det er den korteste og letteste veien man tar da, det er vel å rydde unna alt som heter mapper og instrukser og internkontroll. Arbeidstilsynet var jo ganske raskt på plassen. Det overraskende der også, når det gjelder arbeidstilsynet, det var jo at de konsentrerte seg bare om å høre arbeidsledernes versjon. Og han var jo også fra Litauen, det var jo et litauisk firma som var hyret inn av et firma fra Hokksund, som heter RVS, og det er jo da snakk om å hyre inn for en billig penge. Og når vi spurte eller konfronterte arbeidstilsynet, vi hadde jo mange, mange konfrontasjoner med arbeidstilsynet i den saken her. Og når de påstår det at det er ikke deres jobb å snakke med den skadde, da slår jo beina under de som er rammet for ulykker totalt, spør du meg, som et arbeidstilsyn. De forholdt seg kun til sjefene og arbeidslederne, og der fikk de jo den versjonen som de ønsket å fremstille. Derfor ble jo påstanden om at den hadde jo plutselig bare finnet på av seg selv, i dag skal jeg rive heis. Det ser jo morsomt og ordentlig ut.
Sånn som jeg skjønner det. I hvert fall etter de sakene, eller en sånn framgangsmåte ved en ulykke, da, det er jo at arbeidstilsynet først skal jo sjekke dem som har fått, altså sier vi en heisulykke da, så skal jo dem sjekke at dem som utfører jobben har riktig kurs og riktig utdannelse for det, ikke sant? Og det på en måte er arbeidsleders ansvar å tilse at man setter at folk har den rette kompetansen til å utføre den oppgaven man skal gjøre. Og så hvis det er riktig, så går det jo gangen videre, ikke sant? Altså så har du jo arbeidsledere er jo for så vidt veldig ansvarlig for det. Og her er det jo bomma veldig på det punktet da.
Mm.
For det kan jo ikke være en dokumentasjon at han hadde noen kunnskap, og det var derfor de sa også at dette er gjort på eget initiativ.
Mhm.
Og, ja.
Nei, altså han, de klarte jo aldri å legge frem dokumentasjon på at han ikke skulle ha vært i sjakta heller, som et oppdrag den dagen.
Kom det frem på noe tidspunkt hva han egentlig skulle ha gjort?
Nei, altså han hadde jo i kontrakten sin inn fra Litauen, altså nå kjørte jo tre kamerater fra Litauen i bil.
Ja.
Fikk beskjed om å ha med seg det håndverktøyet de klarte å få med seg selv. Og da sto det vel at den var snekker, men han har jo aldri noen snekkerutdannelse. Men det er vel sånn der proforma de må ha i forhold til noe på papiret om hva de skal drive med og hvordan de skal jobbe. Og så hadde han jo ikke vært i Norge mer enn noen dager før denne ulykken her inntraff heller, da. Og han kom jo til Norge for å hjelpe familien økonomisk på grunn av at faren hadde gått bort. Så han hadde jo søsken og moren igjen i Litauen. Så det var jo av den grunnen han kom da, for å bidra, og hørte at i Norge var det i hvert fall en anstendig lønn. Noe han oppdaget også etter hvert, at det var jo helt forferdelig, for han hadde jo 19 kroner timen. Men i kontrakten, som såkalt var den offentlige kontrakten, der stod jo at han hadde 163 kroner timen. En kontrakt som han aldri har sett. Og som det var også faktisk falsk underskrift på. Så det er i bøtter og spann av tragedier i hele den historien her. I forhold til å være i arbeidslivet i den gang 2013 da.
Det grenser til slavarbeid?
Det grenser tett opp til slavarbeid.
Og, dette, og jeg tenker jo at dette skjer i dag også.
Det kunne like godt vært i dag.
Ja. Og for det er ikke så lenge siden jeg var ute på en plass, jeg skal ikke nevne, for det er kanskje litt sånn på kanten, en av de fineste adressene i Oslo, det er litt sånne små bygninger, nær Slottsparken, hvor hun bygger om gamle, liksom sånne ikke så store hus til det som skal bli kanskje det dyreste kontorlokalet i Oslo da. Dette er bare noen uker siden, hvor du så på plassen at det er ingen som hadde kontroll. Altså, vi fikk bare prøvd å skjerme våre yrkesgrupper, og det er nærmere kommer uke, ikke sant? Hvor ingen hadde kontroll. Det virket som alt var solgt nedover i kontrakter og solgt ut. Det var ingen som hadde en total oversikt, det var ikke noen arbeidsleder som kunne... Og det er vel, altså, og da blir liksom oversiktsbildet veldig blørig, for du vet ikke hvem som egentlig har kontrakten, sånn som jeg har skjønt det. Den blir solgt kanskje ned i tre ledd for å pulverisere ansvaret. Men, det nok om det, vi kan jo gå tilbake til, hva skjedde med saken, altså sånn der praktisk da, hvordan skjedde inntraff ulykken?
Ja, han skulle jo som sagt rive heis, og han satt seg på bøylen på stortaket og skulle demontere veire. Stolen sto jo nede, motvekta sto jo oppe, og så hadde han fått på seg fått lånt en sikkerhetssele som han huket fast i ene veieren. Så skrudde han jo løs vire nummer 1, det gikk jo fint, vire nummer 2, vire nummer 3, men når han skrudde løs den fjerde, så var jo ikke motvekta hengt opp i toppen, var ikke sikret, så den hang jo da fritt. Og da følte han jo med den vireen oppover, mens motvekta dundra i bånd.
Ja, fritt fall, altså.
15 meter rett til værs. Så det var bare... Guds lykke for han at ikke han smalt huet opp i sjakktoppen.
Ja, så han traff ikke sjakktaket?
Gudskjelov ikke, av en eller annen årsak.
Og så ble han hengende på toppen der i Særdan da?
Der ble han hengende i toppen av Særdan, ja. Og de prøvde jo, ettersom brandvesten fortalte, så var fløydøra i toppen var prøvd bryte opp av de andre arbeiderne for å prøve å få den ut, men det klarte de ikke. Og det var en ganske strevsom operasjon ifølge brandvesenet og han som redda ut Ramunas. Han fortalte oss litt om det. Hvordan de klarte å redde den ut. Altså, de måtte inn med liner og sæler og sikre sæler og fire seg frem til den og sikre Ramunas, ikke minst. Også i forhold til den sælen han hadde i skrittet, i forhold til at blodårer da plutselig åpner seg igjen. Så de hadde en ganske langtekkelig redningsaksjon der, men heldigvis de fikk en ut og går til først til Bærum sykehus. Da. Der ble den liggende halvannet døgn, tror jeg det var. Og så var det videre til operasjonssalen på Ullevål, hvor han hadde flere operasjoner i forhold til skadene sine da.
Ja, for de sier du skal ikke henge noe særlig mer enn 20 minutter.
Nei, det er sånn såkalt hengetraume.
Ja, ja. Ja.
Så, Men, men heldigvis så brannvesenet såpass drillet på de tingene der, så de, de gjorde det veldig, veldig skånsomt. Da. Men som de sa, det var en krevende og vanskelig redningsaksjon å få han ut der, av sjakta.
Av sjaktoppen. Og han ble relativt hardt skadet selv om han ikke traff noe?
Han ble ganske hardt skadet i forhold til kropp, rygg, hofter. Så han er jo 100% arbeidsufør per i dag. Han jobber litt rann, men det for å holde seg i vigør borte i Litauen og sosialt.
Og så begynte saken å rulle, altså videre. Da, dette, da begynner vi liksom, dette var 2013, ikke sant? Mm. Ja. Og så begynte dere å ta opp saken.
Mm.
Med arbeidstilsynet, og så ble den vel, etter sånn som jeg skjønte, så ble den lagt bort igjen.
Ja, arbeidstilsynet konkluderte med at han hadde gjort dette her av fri vilje, og at arbeidsgiver ikke kunne klandres for noen ting, fordi HMS-mappa var tilfredsstillende. Det var ikke noen rapporter eller arbeidsordre som skulle tilsi at han skulle vært i sjakta. Som egentlig er det bare den letteste ting å nappe ut av ringpermen når sånne ting skjer. Og det var vel den første politietterforskningen, de lente seg da til den konklusjonen til arbeidstilsynet, fordi det er de som har greie på det, sa politi, så vi henlegger saken. Så saken ble henlagt tre ganger under denne perioden fra 2013 til 2018, mens vi fra heismotorenes fagforeningssida og den støttegruppa til Ramunas, klagde på de henleggelsene hver gang, og statsadvokaten ga jo politietterforskerne refs to ganger da, og det er ganske unikt i seg selv. Mm. Når ballen begynte å rulle, som du sier, så var jo det fordi at vi syntes jo dette var helt, helt forferdelig av en så ung gutt å bli så hardt skadet, og ingen ville vedkjenne seg ansvar. Og nå har det noe som heter yrkesskadeforsikring, som er pålagt alle arbeidsgiver å tegne for ansatte, eller de de tar inn. Det var det jo ikke gjort her. Det var jo en gedigen tabbe. Han skulle jo vært fengslet av arbeidsgiveren bare av den grunn, etter vår mening. Så det ble jo da en veldig tung oppgave, sånn juridisk, å få på plass. Og det var da vi etablerte den såkalte støttegruppa for Ramunas, da. Dette skjedde jo i Bærum, så LO der lokalt engasjerte seg bra. Byggfag, Drammen og Bærum, det, altså, det er en enhet. Det er jo da bygningsarbeidere, bygningsarbeideres forening. Engasjerte seg kjempebra, og ikke minst, det var, mye av dette er jo takket være også Bjørn Tore, som også var ansatt i foreningen. Drev jo et nitidig gravarbeid for å finne alle steder vi kunne bruke og henvende oss for å prøve å få ting på plass for Ramunas, i, om det være seg departementer eller lovtekster eller alt mulig, så kjempemessig arbeidet han også. Og så datt jo det advokatfirma på plass når de leste om saken. De har jo spesialisert seg på yrkesskadeoffere som, ikke, eller som sliter med å få erstatning. Det er liksom dems nisje, et kontor da som lå i Sandvika. Og hun Tonje Gjertsen der, som holdt på masse med saken, var jo kjempeflink og brant for å hjelpe Ramunas. Og så måtte vi ha tolk. Han snakket jo bare litauisk. Det gjorde også advokaten hans, som han fikk etablert fra Litauen. Så da fikk vi på plass en dame fra fagforbundet som heter Jean Furnes. Språkmektig dame, altså Gud vet hvor mange språk jeg ikke kunne på rams. Altså. Men hun var med oss fra A til Å hele veien. Hver gang Ramunas, nå var han ikke i Norge mer enn to ganger da, i denne perioden. Men hun var med oss hele tiden, så hun frikjøpte vi fra jobben for å jobbe for å hjelpe for Ramunas. Da. Så takket være engasjementet, ikke bare med dem, altså det ble jo engasjement i mange foreninger og fri fagbevegelse skrev jo masse om en lokal avisa i altså den Askel og Bærum Budstikke, de følte jo opp altså helt unikt fra dems side med redaktøren og han journalisten som også var i Litauen og besøkte Ramunas da etterpå. Altså det var brennende svært engasjement, så det var noe av drivkraften å fortsette med det også fra vår side, så lenge det omhandlet en heis. Og da brukte vi også anledningen til å fokusere veldig mye på dette med riving av heis, altså hvor risikabelt egentlig det er. Da skal du i hvert fall vite hva du gjør.
Helt klart.
Og det eksempelet med Ramunas og løsne tre veiere, den fjerde er igjen, og den har du sikret deg. Altså det skal jo egentlig ikke gå an å være mulig, men når du ikke vet hva du gjør, aner ikke hva du gjør, ikke noe opplæring, ingen instruks, så kan sånne fatale ting skje, dessverre. Jeg
tror det er en sånn historie som treffer de fleste av oss med urettferdighet, rett og slett, hvor feil verden er innimellom.
Ja, helt klart. Ja. Og det er som du sier, Rune, at riving av is er vel, altså det er jo noe av det farligste vi kan gjøre. Altså sånn der, som fagarbeider om, altså rett og slett. Altså du skal, det er en del fallgrubber der du skal ha på plass. Så selv som ganske nyutdannet montør, så skal man være veldig forsiktig, altså.
Ja.
Altså det krever litt grann forståelse av mange aspekter. Altså du har mange typer heiser, du har hydraulheiser som kan ha egne aspekter, ikke sant? Det er masse forskjellige man må ta hensyn til i en sånn prosess.
Mm.
Og det er kanskje det vi er lettest for å sette bort da.
Ja, altså, og ikke minst de som jobber med saken da, ta de etterforskerne fra Asker og Bærum politikammer. Man må jo bare ta utgangspunkt i at de aner jo ikke hva vi snakker om. Altså, vi snakker da om på innsida av sjakta, som du og jeg, og vi vet hva er for noe. Altså, du har stol, du har motvekt, du har veire, du har maskin, du har drivskiver. Og så måtte vi også prøve oss å få dem til å skjønne et bilde av hvordan det var der Ramunas jobba da. Så vi hadde med de to første etterforskerne på en heis på kjøpesenteret på Høvik. Det var samme eldre type heis da, bare for å vise dem veier og drivskive og motorvekt og alt det greiene der. Da først fikk de med et lite innblikk i altså kunne forestille seg jo her satt Ramunas på den bøylen, og der er veiera, så løsnet han den, og så hadde han huket seg fast i den fjerde for å sikre seg selv, og så peker for dem, de veiera går opp der, over en skive, der er motvekta, og så bare viser de liksom all den kiloen som er i den motvekta, det har da fritt fall ned, og her, der sitter Ramunas festet fast i en sæle og følger med 15 meter rett opp.
Og det går fort.
Og det går fort. Så det var liksom også noe av jobben å prøve å visualisere det for dem da, når de skulle jobbe med en sånn type sak. Og derfor var det veldig overraskende at det ble henlagt tre ganger altså av politiet til forskerne. Men heldigvis han siste, han da ble overført til Majorstua politikammer. En som, og det var etter andre gang statsadvokaten hadde sagt at dette er prioritert etterforsking. Yrkesskade skal prioriteres. Og den saken her har versert så lenge, så her må det en løsning. Det må finnes noen ansvarlige. Og da var det å jakte på arbeidskollegaene som da var tilbake i Litauen, via Interpol og dem som satte ganske mye ressurser i sving, altså. Så det var bra. Og så var det da nye avhør av Ramunas, og da fikk vi faktisk være med hun tolken vår, og hun fra advokaten i Sandvika. Og jeg og han med politietterforskeren var jo da med på avhør av Ramunas i forhold til etter de hadde fått snakket med de to andre. Da. Og da hadde de ene der, han hadde da endret forklaringen etter han kom tilbake til Litauen. Og det hjalp jo selvfølgelig i noe i riktig retning, at det var sånn at han ble pekt på inne i sjakta.
Det er helt utrolig.
Men det er masse brikker som tok overraskende lang tid, kom på plass etter hvert.
Men det ble en dom.
Nei. Det er jo liksom noe av det tragiske også, da, at kjeltringen går fri. Det kommer sikkert til å plage meg og flere av de i støttegruppa til Ramunas, at sånn ble det. Selv om det ble en bra løsning for Ramunas etterhvert i forhold til menerstatning og erstatning fra yrkesskadeforsikringsnemnda, som selvfølgelig var en lang, lang, lang og tung bør å komme igjennom på. Vi hadde jo masse møter med egen advokat som vi engasjerte i foreningens regi. Du hadde yrkesskade advokaten fra Sandvika som hadde spesialisert seg inn på det området, og de hadde til tide tre stykker som jobbet med det der frivillig. Så kan man diskutere ettertid hvor frivillig var det når vi liksom kom til det punktet hvor summen av erstatning kom på bordet likevel, men det er jo en annen side av saken.
Hvis dere lurer på hva den trommelyden er, så er det Rune som er engasjert og slår litt i bordet her.
Til tross for at jeg fikk beskjed i starten.
Men, sånn litt tilbake til, for jeg mener å huske, og jeg har jo fulgt på med stort sett bare gjennom liksom, aviser og sånne ting.
Ja, og heismontøren.
Ja, inkludert heismontøren. Men jeg mener å huske også at han ble sendt ut av landet ganske tidlig, med en gang han kom ut av sykehuset, eller... Før den første etterforskningen var ferdig også?
Nei, det ble gjort forsøk på å sende ut av landet.
Okay.
Det ble gjort forsøk på det. Og det var når han var på Ullevål, etter han hadde vært på Bærum sykehus. Og etter han hadde vært på Bærum sykehus halvannet døgn, så fikk han tilsendt en regning, fordi det var ikke noen forsikringsordninger som dekket Ramunas. Den bortfalt etter hvert heldigvis. Det ble litt i overkant. Men på Ullevål sykehus, ja, der ble han gjort forsøk på å sende ut av landet fort som mulig. Altså han var jo klar, han var jo ikke i nærheten av å kunne stå på beina i det hele tatt etter alle de operasjonene han var igjennom.
Men han var også, altså dette var, han hadde kommet noen dager tidligere, og så skattet han til Norge fordi han jobbet, eller skattet han et annet sted?
Nei, altså, han hadde vel ikke begynt å hverken få utbetalt penger eller starte skatter i hele tatt, for han hadde vært
der. Men firma hadde ikke registrert han heller da, antagelig?
Nei.
Nei.
Det kan godt hende at de hadde registrert den, men de hadde ikke registrert den og tegnet de nødvendige forsikringene de er pliktige til å gjøre, etter den der yrkesforsikringsloven.
Ja. Ja, for du, altså, man hører jo historier om folk som kommer fra Polen og så videre og får rett på norske sykepenger. Du må kanskje jobbe en stund i Norge, jeg kan ikke de reglene, men jeg tenker jobber du i Norge og skatter i Norge, selv om du ikke har kommet så langt enn da du har fått begynt med det, så må du jo ha rett på det.
Ja, det gidde hadde vært så lett her.
Nei, det er jo selvfølgelig ikke.
Med det svinner nå, altså den der timelønna.
Ja, bare den. Altså, det var en differanse da på 144 kroner timen.
Ja, ikke sant? Og hva skal du betale skatt da?
Ja.
Ikke sant? Altså 16 kroner, altså hvis du har 16 kroner i timen, så er det ikke mye skatt du skal betale egentlig.
Nei.
Altså, for å si det rett ut. Det er jo helt grovt.
Det var helt forferdelig å liksom oppdage enda en ting som gikk i disfavør egentlig til Ramunas da, i forhold til kontrakten som var liksom ut til det offentlige på 166 kroner i timen.
Og det som jeg så bekymrer meg da, altså sånn, at det er sånn ennå.
Ja.
Altså det er det som er trist, og hva er det vi kan gjøre, at det er mulig å drive på det viset, altså. Det er helt ufattelig.
Ja, det er helt ufattelig.
Ja, men da tror jeg nesten man må i den retningen som heisbransjen i Norge heldigvis har beveget seg inn på. Og det altså Schindler har jo hatt folk fra Litauen nå en god del i 2020-2021. Og da en avtale på at de skal ha norsk lønn, norske vilkår, akkurat samme som oss når vi på utabys oppdrag, og skriver avtale på det.
Men ja, det har vi jo vært kjørt gjennom i bransjen, men det har jo også vært avdekket tilbakebetalinger etterkant også. Altså sånn,
det har det.
At man har fått den, for så vidt den lønna, men har fått et krav når man kommer tilbake til Litauen av de selskapene jeg har jobbet for.
Lokale arbeidsledere, ja.
Så man må betale tilbake store deler av de godtgjørelsene man har krav på i Norge. Da.
Ja, men det er som du sier, en del av bransjen er tett opp til det vi betrakter som mafiavirksomhet.
Mm.
Altså det er helt sykt, og alt dreier seg jo om den kortsiktige, raske profitten de ser for seg med å kanskje sende folk til Norge da, som de vet at lønningene er bra og de kan få godt betalt for arbeidsfolka sine. Og så går de da arbeidsfolka for lut og kaldt vann og luselønn, og så får arbeidsgiverne den største delen av profitten. Nei, det er jo helt forferdelig, og som du sa før i dag også, tett opp til slavedriver.
Mm. Og det har jo vært, det er ikke lenge siden det ble avdekket den malemafian, altså det er mer penger i arbeidslivskriminalitet enn det er i mafiavirksomhet, altså type narkotika og, og alt mulig annet, altså det er i arbeidslivet de store pengene er.
Ja, altså jeg tenker også sånn at det er jo ikke for ingenting at de har etablert sånne grupper som drar ut uanmeldt med skattemyndighetene, arbeidstilsynet og politi ut på sånne stikkontroller. Altså det er en grunn til at de har begynt å gjøre det og gjør det mer og mer. Selv om det har vært stopp en del nå i pandemitida, så det er jo en årsak. De har jo mistanke om det du sier, at det foregår i ganske stor skala.
Men for å dra bare lande den Ramona-saken, til slutt så ble jo, altså oppi alt det fæle som skjedde, så ble det jo man kan ikke si en grei løsning for Ramonas, men en løsning som var litt bedre enn ikke noe.
Det ble det. De prøvde jo først med et forlik med Ramunas borte i Litauen etter han var ferdig behandlet i Norge med den litauiske arbeidsgiveren Norena Service og advokaten til Norena Service med Ramunas og sin advokat på et forlik på, hvor var det, 28.000 såkalte litas.
Mye er det, eller mye er lite, ass.
Det, og det tilsvarer ca. 69 000 norske penger. Det hadde vi heldigvis fått nyss om, at for tolken vår fra Fagforbundet og litauiske advokaten, de hadde jevnlig kontakt, som naturlig er i forhold til å følge opp saken og fortelle oss, og vi forteller tilbake og spør om det, kan du høre med det, kan du snakke med advokaten til Ramunas i Litauen. Og da hadde vi fått nyss om at det var i ferd med å skje noe med yrkesskadeerstatningen. Og da fikk vi kontakt av advokaten til Ramunas, og det var på hengende håret, ikke kvitter på noen ting i det møtet, for nå ser det ut som at det begynner å bevege seg litt her. Og gudskjelov så rakk vi det akkurat i forkant. Og så endte det opp med at den fikk 600 kroner i såkalt menerstatning, pluss 2,4 millioner i yrkesskadeerstatning.
Ja.
Heldigvis.
Jeg kan tenke meg at du er ganske svak i en sånn situasjon, så alt er bedre enn ingenting, så det er nettopp vanskelig å ikke skrive under.
Ja,
ja, det press du har da. Men det er bare flaks at han, altså med den pondusen som de involverte hadde, At, ikke sant, at det tok så lang tid, at jeg tenkte man da, men hvis han står uten, uten noe som ekstra hjelp, så hadde han ikke fått 69 000 heller, man hadde ikke kommet noe tilbud på det heller.
Nei.
Det, altså antageligvis ikke noe.
Nei.
Altså nesten som du måtte betalt reise hjem selv, ikke sant? Altså.
Ja, altså, ja, det var jo, det, de skulle jo, når vi snakket om det, at det var en liten misforståelse, at den var blitt sendt ut.
Nei, det var bare mine kommentarer.
Ja, nei, nei men det, det kan godt, det ikke rart at man tenker sånn. Men på sykehuset, på Ullevål sykehus, så ble den tilbudt et lån av den litauiske arbeidsgiveren, for å betale reisa hans hjem, og da ville de ikke sende av gårde med fly, de ville sende av gårde med båt. Og heldigvis så ble ikke det noe, gudskjelov.
Så han skulle kjøres til Sverige og sendes med båt over?
Ja. Altså, altså totalskada som han var. Men av en eller annen grunn så hadde de rådført seg med legen på Ullevål sykehus og sa at nei, langt derifra om han skal på noe båt og sitte i noe bil i den tilstand han er nå. Det er ikke snakk om han. Her skal han i hvert fall være en god del stund til.
Nå, du nevnte at han jobbet litt grann i dag. Han har sikkert vært vurdert til sånn arbeidsfør og arbeidsufør.
Også er, her i Norge.
Ja, ja. Er det mye arbeidsfør han er?
Nei.
Nei.
Vi var... NAV var jo veldig på at han måtte utredes.
Ja, det er typisk.
Nettopp, det er typisk. Så hadde de oppnemt en spesialist som jobbet på Sunnås. Da måtte jo Ram Unas hit igjen. Det var siste gang han var her. Jeg mener, for den første gang han var her, da traff han... Han som redde han ut av heisjakta, brandmann, som han takket opp og ned i mente selvfølgelig. Andre gangen, ja, da var det Sunnås for utredning, da var vi også med dit. Og han bare ristet på huet, hvorfor har NAV i hele tatt sendt deg hit? Men han gjorde jo det han skulle da i forhold til oppgaven fra NAV og erklært den da uten problemer, 100% arbeidsuffer med de skadene han hadde og den ikke, og, altså den traumatiske psykologiske påvirkningen av det han hatt på Ram Unas og også det så ung å gå med de skadene så ung og resten av livet det var, altså det var jo ikke bare sånn der operasjonssår, brekte bein, knust hofte, knuste ryggvirbler. Det var, altså det var jo, i forhold til det trøkket med selene, så var, jo, var det jo innvoller som var skadet. Ja, stakkare, nei, han var helt forferdelig å høre på alle de skadene han hadde innvendig også, som følge av dette. Og da begynte det, og de også innse at jo, her er det ikke mer arbeidsevne egentlig å hente. Men det var eget initiativ fra Ram Unas at han fikk lov først av en venn av familien å være på et sånt type sagbruk hvor han styrte en maskin fra en sånn computerkontroll. Ja. Og det orket han 1-2 timer om dagen, avhengig av hvor bra en dag var. Kan hende var dager ikke var noe bra.
Jeg tenker det å få lov til å gjøre noe nytt er veldig viktig for sånn livskvaliteten.
Ja, det var også det, ja, livskvaliteten og det der å komme seg ut og ikke bare sitte hjemme, for da bodde han jo hjemme hos moren sin med kjæreste og søsken. Og litt sosialt og tenke på noe annet i stedet for bare sitte stille og tenke på skadene og at ingen vil ta ansvar for det som har skjedd med Ram Unas.
Ja, det hadde han allerede gjort i 5 år, så det var kanskje nok.
Nettopp.
Men ble noen straffeforfulgt i etterkant?
Nei. Dessverre. Statsadvokaten ville ta ut tiltale mot først var det byggherren, Asker Bærum Boligbygglag. De mente de hadde gjort sitt, for det, etter den ulykken så kastet de ut Norena Service av prosjektet. Og da ble det ikke... Var det
kalt inn for å gjøre, eller var det var oppdraget til det firmaet?
Nei, det var å demontere mye av det bygget, inventaret av bygget i Kirkeveien 71.
Ja, ikke sant.
Ja. For øvrig en Kåneis.
Ja.
Det er litt synd at de ikke prøver seg på sak en gang, bare for å liksom få avklart verden, men bare dropper det.
Ja. Og så... det var nok at de ikke fant noe holdbare bevis i forhold til han arbeidsgiveren i Norena Service, som hadde hentet inn Ramunas og de andre fra Litauen, og heller ikke det der RVS i Hokksund. Han trakk jo bare på skuldra og sa at jeg har bare leid i Norena Service.
Men han har jo et ansvar for det han leide.
For å gjøre et oppdrag, nettopp. Han hadde en kontrakt med Norena Service, men Norena Service skulle jo hatt yrkesskadeforsikring på de arbeiderne som han hadde hentet inn fra Litauen. Ja. Så hvorfor det ikke ble noe strafferettslig sak derfra, det er vi fortsatt litt overrasket over.
Jeg tenker jo det er viktig å teste ut det i rettssystemet. Hvis det ikke er godt nok det rettssystemet vi har, så må vi lage nye lover.
Ja, nei, altså det med, og midt oppi alt dette her, i den retningen du snakker om i forhold til å få det som er lovbestemt skal på plass, så var jo dette en sak som var oppe i Stortingets spørretime i hvert fall 3-4 ganger, også i tillegg fra politikere som engasjerte seg. Og ære også dem for det, altså for det skapte jo også litt ekstra blest om saken. Men det var aldri noe tvil om der at yrkesskadeforsikringen skulle ha vært på plass, fordi at den er lovpålagt. Det var ingen som stilte noen spørsmål om det, men hvorfor ikke arbeidsgiveren, RVS i Hokksund eller Norena Service ble mer straffeforfulgt, det er enig, det er en gåte den dag i dag. Og det er vel det som kommer til å irritere oss resten av livet.
Ja, ikke sant, for det handler om hele den undergravelsen av hele arbeidslivet, da, at hvordan skal man konkurrere på de vilkårene, ikke sant? Altså, når kostnadene rundt å ha arbeidere i vanlig lønn med de tingene, forsikringer og alt som skal på plass, det er jo der det ligger, altså sånn, hvordan skal vanlige firmaer greie å konkurrere med det?
Ja, og så ser du jo nå at flere og flere i bransjen setter jo mer eller mindre bort mesteparten av det som er riving av heiser. Og overfor de etterforskerne her da, som ikke ante hva vi snakket om når vi snakket egentlig om heis, bortsett fra at de kjører dem opp og ned på noen kjøpesenter og kontorbygg, så fikk jeg ut interne instruksen hos Schindler når det gjelder det som skal følges når du skal rive heis. Og jeg ble overrasket etter å ha jobbet i Schindler i ganske mange år, altså. Og den instruksen var ikke på en A4-side. Det var nesten 30 A4-sider tettskrevne om hva du skal følge av prosedyrer ved riving av heis. Så det er som du sier, det er strengt. Du skal vite hva du gjør når du river heis, altså.
Helt klart. Det er ikke noe å lure på engang.
Nei, og den instruksen har sikkert de fleste, i hvert fall av de konsernbedriftene, da.
Ja da, og det er rutiner og sånn, og ja, jeg kjenner å få litt vondt i mange andre prater om det, for å si det rett ut. Så det er noe vi må, i hvert fall det er å ha fokus på akkurat dette på byggeplassen også er viktig, så vi ikke havner i en situasjon, tenker jeg, hvor dette skjer igjen, altså, hva skal man gjøre, det er ikke så lett, men i hvert fall det å tenke på det.
Ja. Ja.
Altså når vi er rundt, det er ikke noe stort annet å få gjort, altså.
Nei, men sånn i Ramuna sin sak da, så støttegruppa er veldig glad for at vi greip tak i saken, og ikke registrerte bare at han var ikke ansatt i Norge, han var ikke blant de som er medlemmer i Heismotorenes fagforening, han var ikke noen arbeidskollega for den norske, så ja, det er... Jeg hadde i hvert fall gjort det på nytt. Ja, jeg må si det, altså.
Jeg er veldig imponert over den jobben dere gjorde.
Ja, det helt utrolig. Og det var vel du som har stått i spissen på mye av dette?
Nei, det var nok det var veldig tett samarbeid med de jeg nevnte i sted, altså. Mm. Og spesielt egentlig Bjørn Tore, som han, altså han gravde. Mm. Han gravde og spadde opp og la egentlig til oss andre på et sølvfat. Jobb med dette, jobb med det.
Mm. Uansett så kan vi takke...
Dem som
var involvert og engasjert i saken, tenker jeg.
Ja.
Så det...
Men i dag er Amunas i hvert fall en tilsynelatende lykkelig tobarnsfar. Mm. Fått kjøpt seg et eget hus for erstatninga og kunne begynne et nytt og bedre liv, uavhengig av å gå og tenke på økonomi hele tiden, og har fått hjelp av moren sin og søskene sine som best han kan, da. Så han igjen er jo evig takknemlig for all hjelpa fra først og fremst Heismotorenes Fagforening i Norge. Og alle som involverte seg og engasjerte seg, som han selv sa, her kommer jeg som en utenlandsk arbeider, ung, uerfaren, uheldigvis kom bort en ulykke, og så får jeg så mye hjelp fra det landet jeg var og jobbet i, som jeg egentlig ikke var på arbeid mer enn i 4 dager. Før ulykken.
Hvis han gjennom livet greier å hjelpe et menneske sånn som det har blitt gjort her, så vil det være blitt bedre sted, tenker jeg.
Nettopp.
Altså, sånn, altså, det handler litt om det,
ja.
Og ikke det med urettferdighet.
Ja.
Så begynner å runde her etter hvert, og så tenker jeg, jeg skal stjære deg et sånt spørsmål. Hvis du skulle sitte fast i heisen en natt med et menneske, hvem ville det vært? Eller personer?
Da tror jeg Jagge det hadde vært koseligst med kona mi Lise.
Sier du det?
Var det helt søtt på sånn
annen ja, telefon? Det var helt leise for, og det var koselig.
Ja.
Ja. Og da sender vi liksom en liten klem ut til Lise, tenker jeg.
Nei, da sender vi Lise en klem.
Ja, det gjør vi. Så må bare takke...
Da slipper jeg å kjøpe blomster i dag, da.
Ja, det har jeg gjort det. Jesus, det er valentine.
Ja,
og det er jo det. Altså, det er klokkeregn, den. Det er klokkeregn.
Nei, jeg skal prøve å legge den ut i dag også.
Ja, det passer jo veldig bra.
Ja, så fint.
Tusen takk for at du kom her, Lars.
Takk for å bli invitert, ja, så, det var veldig hyggelig og nyttig.
Ja, og det er ikke umulig vi ber deg komme tilbake og prate om andre ting. Du har jo en lang historie i heis.
Det gjør vi gjerne.
Ja. Da sier vi god valentinsdag.